1 2 3 4 өчигдөр орой би 3 дахь өдөр болгон 5 дахь өдөр болгон би club night буюу клуб дээр очиад squash-ийн бэлтгэл болон тоглоомо хийдэг байгаа. Тэгээд энэ хоёр өдөр маань одоо миний нөгөө бэлтгэлээ хангах өдрүүд гэж болно. Тэгээд бусад өдрүүд нь болохоор өөр өөр тасгалууд ажиж байгаа. Гэхдээ миний одоо үндсэн спорт чинь өөрөөр squash болохоор 3 дахь өдөр 5 дахь өдөр тэрийг тоглодог. За тэгээд өчигдөр би ё өрчигдэр би бизнес аяллаас буцаж ирээд тэгээд өчигдөр би корт руу буюу зааланд орсон. Сквош тоглоо. Тэгээд эхний тоглолтын дээр би нилээн нөгөө янз янзын арга ашиглаж хождог нэг хүнтэй тоглосон байгаа. Тэгээд энийг спортын тамирчин хүмүүс бол мэдэн тэгээд зарим тамирчид яадгүй гэхээр яг үнэхээр өөрөө чадвар дээр үндэслээд айгүй шударга тоглолтыг хийдэг. А зарим тамирчид нь болохоор шудраг биш гэж хэлэх юм шиг боловч нөөтэлтэй дүрмийнхаа дагуу тэд нар яадгүй хэвээр янз янзын аргуудыг ашиглаж сэтгэлзэн арга, блоклох арга, тэ хэрүүл маргаан руу орох арга гэмтэрэг. Энэ бол зүгээр байдаг зүйл. Спортын ямар ч спортод байдаг зүйл. Тэгээ өчигдөрөн би сквош дээр яг тим үнтэй тоглож эхэлсэн. Тэгээ тим үнтэй тоглож эхлэх үед тэгээ зөвхөн сквош биш биэлж штэ ямар ч спорттэй адилхан. Тэгээ амьдрал ч гэсэн адилхан, бизнес ч гэсэн адилхан. Тийм ямар ч аргаар хожлыг авахын төлөө үздэг хүмүүстэй тоглонгууд тийм шудраг биш гэсэн тийм одоо мэдрэмжүүд танд гарч эхэлдэг байгаад байна. Тэгээд тэд нар янз янзын одоо читинг гэж ярьж байна. Эсвэл одоо янз янзын аргаар оноо хураах тийм янз. Тэгээд тэрний яадгүй гэхээр буцаагаад тэд нар энийг ашигладаг техник нь юу вэ? Таны сэтгэл зүйрүүдэд ариг таныг тогтургүй болгоод тэгээд таныг нервтүүлээд тэгээ та тэрнээс болоод алдаа гаргах, тайван тоглож чадахгүй, том зургийг харж чадахгүй энэ төр гэсэн иймэрхүү спортын сэтгэл зүй асуудалд ордог байдаг. Тэгээ энэ бол энгийн зүйл. Гэхдээ өчигдөр би юу анзаарсан бэ гэсэн чинь тоглолт эхлээд тэгээд явж ангууд ууланд би ялагдаагүй, би ерөнхийдөө ялсан тэр тоглолтыг бол. Гэхдээ тэр үед дотор нь ялж байх үед тэр тоглолтын үеэр юу болсон гэхээр би өөрийнхөө анзаарангууд би сэтгэл зүй, миний сэтгэл зүй ерөөсөн юм гоё тогтвортой гомдоо байж чадахгүй нилийн савлсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн ингээд ирээд биеэрээ ингээд миний замыг энэ төр хаах үед уур хүрх тийм ээ. За тэгин гута аваачаад намайг ингээд очиод түлхэх гээ шаардлахгүй үед контакт энэ төр хийх үед би тэрэнд нэрвтэх энэ төр асуудал гарч ирсэн. Тэг би яг тэрийг бодонгууд нэг анзаарсан зүйл нь өөртөө бодсон зүйл нь хөө эн чи би яагаад сэтгэл зүйн үед ямар тогтвор муутай байна. Би яагаад юм сэтгэл зүйн үед юм хурдан хатгалгаанд ороод тэгээд савлаж байна ва гэдэг ийм бодол мэдлэгэнд орчихсон байна. За тэгвэл ямар ч байсан би тэр үед нөөрхөө ашигладаг аргуудыг ашиглаад тэгээд тухайн тоглолтоо тэмцээ одоо тэр яг матча гэж ярина тэр хүнтэй тоглоом дуусгаад тэгээд хоччоод тэгээд гараад дараачийн тэгээд бид нар яадгүй ихлээр ингээ араараас ингээ тоглолтог өөрөөр хүмүүстэй хүмүүс ингээ сонгогдоод дараачийн хүнтэй тоглож эхэлсэн байгаа. Тэгээ шинэ хүн гарч ирсэн. Нилээн авиастай тоглолтог, сайн тоглолтог хүнтэй таарсан. Гэхдээ яг тэр тоглолт эхлэн гоод миний тэр нэг тогтургүй байдал буюу жоохон тийм савлсан байдал маань хിവэрэ миний дотор санагдаад байжсэн. Тэгээ байжсэн чинь манай хүн айгүй гоё зөв цохилт хийгээд миний чиглийг өөрчилсөн цохилт хийсэн чинь би тэрийг нь авах гэж эргэхдээ шагаага зүүн хөлгөө шагааг ингээд эргүүлсэн жоох амар хэцүү эргүүлээгүй гайгүй шагаан мултална гэж ярьдаг шагаагаа одоо эргүүлээ тэ энэ талруу ингээ буруу гიშгэн гэж ярьж байгаа roll гэж ярьдаг тэр бос. Тэгээ тэр чинь яадгүй гэхэлэр хэрвээ та тэрийг одоо нилээн муу нилээн одоо хүчтэй хийх юм бол баг 17 хоног 17 хоног боёо 2 сар тоглож чадхгүй тэрнээр алхаж чадхгүй бол хөлж шагаагаа өөригөө тэр зөөл хийдэг эдгэртэл тийм ээ. Энэ үта гайгүй, арай гайгүй эргүүлсэн. Гэтэ яг иргэн гутал дотор гардаг юм чинь өө гал хүн ерөнхийдөө өөрийгөө муулч хэлн харааж хэлн тэгээ жоохон дуруу болч хэлн яах вэ? Гимтэл гэдэг бол тамирчин үнийн хамгийн том асуудлуудын нэг шүү дээ. Гимтчихгүй л бол бид нар тэмцэж болоод байдаг, ялагдчих болно, яалч болно. Хамгийн гол нь бидний айдаг зүйл чинь физиологийн хувьд, биеийн хувьд гимтлээс л цогдох дээр гимтлээс л болгоомжлох аюул чухал байдаг. Тэгэд нэгсэндөө би юм эргүүлдэг юм бас. За ихэнх хүний хувьд энэ бол болдгол юм accident гэж ярьдаг. Аваар болсон, осол болсон. Би тэрийг төлөвлөөгүйгээр хийсэн. Би тэрийг санаатайгаар тгээгүү гэж ярьдаг. Миний итгэдэг зүйл нь би нэг өмнө ч гэсэн ярьжсэн зүйл нь юу вэ гэхээр аваар осол гэдэг зүйл байдгүй гэдэгт би итгэдэг байгаад байгаа. За нөгөө энийг болохоор англиар contrarian view гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл бусдын эсэргүү санаа гэж орчуулхад болно гэж бодож байна. Энэ энэ нэр томьёог тэгээс нэг гэд ном дээр Peter Thiel ер нь бол олон нийтэд илүү танилц чадсан нэр томьёо англи хэл дээр. Тэгээ миний энэ эсэргүү энийг тэгээ би нэрээ урайлахад тэгээ коучны хувьд та хэд урайлахад гой асуулт нь юу байдг вэ гэхээр таны амьдралд ямар ямар эсэргүү санаа байдг вэ? Ямар санаанууд олон нийт тантай санал нийлэхгүй мөртлөө та итгэдэг тийм санаанууд байдг вэ? Тэгээ миний энэ эсэргүү санаа contrarian санаа болохоор аваар осол гэдэг зүйл байдгүй гэдэгт итгэдэг. За энэ миний хувьд оригинал санаа биш. Одоо өөрөөр хэлбэл би энэ санааг өөрөө сэтгэж олоогүй. Энийг би ааваасаа ойлгож авсан санаа байгаад байгаа юм. Сурж авсан санаа байгаад байгаа. Тэгээ ерөнхий санаа нь юу вэ гэхээр энэ байна. Жохон хэрцгий энэ бол юкс үгээ ихлээр хин нэгэн гарч ирэнгүүтээ би ингээд гинт ингээд нэг юм гинт гарч ирээд миний ингээд одоо юу гэдэг аваарт орчлоо осолд орчлоо гинтчлээ тий өчигдрийн миний спортод байсан шиг хинийч буруу биш тэр хүн өөрөө санаатайгаар тгээгүү нөхцөл байдал тгийж болж таарсан тэгээд хэцүү одоо хүнд нөхцөлд орсон гэсэн зүйл эрүүл мэнд ярагдчих болно би тийм аваар осол ярагдчих болно гинтийн муумитай авах азгүй нөхцөл энтер гэдэг ийм зүйлүүд орж. Тэгээ ихэнх тохиолдолд энэ үг энэ аваар осол accident гэдэг үгийг бодонгуут ихэнх хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр энэ бидний удирдлагын доор биш байгаа. Бидний хийсэн зүйл би болохоор юу гэж боддог вэ гэхээр хүн өөрөө энийг би болгохдгоо гэдэгт итгэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл өчигдрийн миний тэр шагаага эргүүлсэн байдал нь миний буруу. А тэр нь би физиологийн чадвар дээр ч юм уу би хөдөлгөөн хийж чадахгүй дээр биш. Би сэтгэл зүгээрээ өөрийгөө тогтворгүй байлгасан. Тэгээ би түрүүн тайлбарлаж байхдаа хэлсэн шүү дээ. Би сэтгэл зүйн хувь тогтворгүй байсныгаа мэдэрч байсан. Би савлж байсныгаа мэдэрч байсан. Одоо миний өөрийн дуршлагаас харахад хүмүүстэй янз янз хүмүүстэй спортын төвшин спортын биш бизнес амьдралд ингээ анзаараад байнгут маш олон хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөртөө яг тэр аваар ослыг би олгодог. Дахиад нэг жишээ хэлж өгье. Манай юу эхнэрийн найзын яг болж байгаа асуудал байгаа та. Энэ бүсгүй яасан бэ гэхээр хуулийн сургалт өгсөн Нью-Йоркод. Тэгээд Нью-Йоркод хуульч болохын тулд ер нь дэлхийд хаанч болохын тулд bar exam гэж ярддаг тэр хуулийнхаа юу тестийг аваад шалгалтаа өгөх хэрэгтэй. Сургуулаа дууссан, хуулийн сургуулаа дуусгаад дараа нь шалгалт өгөх хэрэгтэй. Тэр шалгалтанд тэнцэх юм бол одоо хуульч гэдэг тэр эрхээ авна, тийм ээ. Энэ бүсгүй олон жил сурж байгаа гэр бүлийнхаа хувьд одоо гол одоо хариуцлагын тэгээд өөр дээрээ тэгээ явж байгаа юм залуу бүсгүй байдаг гэр бүлийнх нь асуудал жоохон хүнд тэгээд та хэдмэж байгаа доктор юм хөөлч болчих юм бол ер нь бол Америкт бол хүн бол тэгээд амьдралаа гэр бүлийн амьдралыг оронгоор нь эргүүлж өөрчилж сайжруулахгүй боломж гарч ирдэг. Энэ бүсгүй яасан гэхэлэр тэр их хариуцлагыг үрж явж байсан тэгээд энэ бүсгүй ихний шалгалтаа өгсөн ихний шалгалтын дээр унсан. Эхчин гута дахиж хүлээгээд тэгээ эхнийх дээр унчвал жоо хөвлөж байгаа дахиж авах боломж гарч ирдэг. Хоёр дахь шалгалтаа өгөх болсон. Хоёр дахь шалгалтаа өгөх гээд байж байхдаа манай нөхөр яасан гэсэн чинь шалгалтынхаа өдөр гэрээсээ гараад шалгалтаа өгөх гээд явж байхдаа замдаа дээрэмдүүлсэн. Тэгээ дээрэмдүүлэхээсээ гадна зүгээр дээрэмдүүлээгүй зодуулсан байгаад юм ихтэй. За энийг ингээд сонсонгууд ихэнх хүмүүс болохоор ямар харамсалтай юм бэ гэж хэлэв. Миний хувьд нөгөөний эсэргүү санаа маань юу гэхээр тэр нөхцөлийг энэ бүсгүй өөрөө бий болгосон гэж би хэл. Амар хэрцгий би энийг мэдж байгаа шүү. За ингэж хэлж байгаа та мэдж байгаа. Тэг би энэ болгоны хэлэхдээ юу гэж хэлж яано гэхээр хүн өөрөө бид нар тэр бүсгүй угаасаа тэр тестийг авахаас айж байсан. Тэгэж тогтхгүй бүр төв мэдрэлийн систем, тарих, далд тарих бүгдээрээ тэр бүсгүй нь юу гэж хэлж яасан гэхээр би энэ тестийг авмааргүй. Хэрвээ би энэ тестэд дахиад унчих юм бол энэ нь миний тухай юу гэсэн үг вэ гэдэг энэ нэг айцсараа хөтлөгдөд тэгээ ямар нэгэн байдлаар тэр тестийг авахгүй гаргалгааг зогтох боломжийг хайж байсан гэж би дүгнэж байна. Би яагаад энийг бас хэлж ийнө гэхээр би өөр амьдралдаа тэгж байсан олоо да. Хит хит удаа. Тойфлын шагнал шалгалтанд орохгүй би олоодаа тэнцээд гой шагнал тэтгэлэг авч ясан бас тэнцэж байгаагүй жишээнүүд байгаа. Би яг энэ өчигдрийх шиг хөлийн хоо шагаа гэргүүлдгийг олон тэмцээний финалд буюу хамгийн сүүлийн шатанд нь ороод тэг яг өмнөх өдөр нь тэг шагаагаа олоодаа мулталж ясан жишээнүүд байгаад байгаа. Эсвэл өөр нэг булчингийн нэг хэсэг нь ажиллахгүй таталдах татах юм уу. Энэ бол тамирчин хүмүүсийн хувьд байнга болдог зүйл. А жирийн одоо бизнес амьдралын ертөнцийн дээр хүмүүсийн бас болдог зүйл. Шалгалт гэдэг сэдвээр гарч ирдэг зүйл. Энэ болгон дээр юу болоод байна вэ гэхлээр хүн нь өөрөө сэтгэл зүйн хувьд яг үнэнгээсээ тэр нөхцөлийг тэр нэг байдлаас зүгтж байсан. Үнэнтэй нүүр тулхаас айж байсан. Тэгээд энэ маань миний бодлоор юу болж байна вэ гэхлээр бид нэр энэ далд тарих итгэвдээ тарих маань бифэс логдо юу хэлээд байна вэ гэхлээр тэгээд магадгүй ертөнцид юу хэлээд байна вэ гэхлээр би энийг хүсэхгүй байш шүү би энээс зүгтэж байш шүү гэдэг сигнал өгч байгаа болохоор миний бодлоор тэр нь биелдэг гэж байна. Аваар осол гэж юм байдгүй энэ бол таний л үүс гэж буй нөхцөл. Яг миний энийг ингээд сонсоод саяхан наа чиг ингээд гимтэлд орсон юм аваар осолд орсон хүмүүс хараад над руу уурлах байх. Би тэрийг ойлгож байна. Яг тэгвэл би сонсмооргүй байгаа үг хэлий чинь санааг инче хилж өгч байна танд. Тийм нэх тухтай айтайхан сонсмоор байгаа аргумент биш болох биш гэдгийг би сайн таньж байна ойлгож байна. Гэхдээ би энийг зүгээр яриад тогтчихгүй юм мэдээж цаашаа яаж түүлийнчээс гарах вэ гэдэг талаар ярилцмаар өнөөдөр подкаст хийх гэсэн. Миний хувьд нэг мэдчихсэн зүйл нь юу вэ гэхээр би өнгөрсөн 7 хоног бизнес аяллаас болоод 3-4 хоног аялж яваад ирсэн. Миний би физиолог тэр айгүй өндөр ачаалттай бизнес аялал байсан. Тэрнээсээ амарч дуусаагүй байсан. Онгоцноос би 4-р өдрийн орой 9 цаг гээд гэртээ ирчээд тэгээ 5-р өдрийн орой айгүй өндөр ачаалттай тийм юу сквашинг тэмцээн шиг юмд оролцсон гэдэг бол миний хувьд би физиологийн хувьд тайвширч тогтвортой горим руу ороагүй байжгаад тэгээд орчихсон гэсэн үг. Нөгөө нэг бидний ярьдаг сэтгэл зүйн стресс хуримтлагдсан цаг байсан, санаа зовж исэн зүйлүүд их байсан. Бид өнгө цай маш өндөр сэгсрээ, маш өндөр ачаалттай 3-4 өдрийн гормоос гарч ирж байсан. Энэ болгоно нь өөрөө юу болгсон бэ гэхлээр миний би физиологи удирдах анхаарлаа зөв одоо тууштайгаар 360 байлгах чадвар тийм ээ би физиологи өөрөө даах ажиглах чадвар нөлөөсөн гэж бодож байгаа. Тэгээ би энийг одоо бол маш сайн мэдж байна. Хэрвээ миний сэтгэл зүй доктортой байх үед би ямар ч өрсөлдөгч хүнтэй тэмцээнд орж байхдаа би том зургийг харж чаддаг, цаг хугацааг удаашруулж чаддаг, тайван байж чаддаг. А яг эсэргээрээ хэрвээ миний сэтгэл зүй тогтвортой биш бол би сандардаг, стресэлдэг. Тэгээ энэ хардаа дахиад айлхын тестэн дээр хүмүүс яг айлхын ойтнууд. Тийм ээ, ажил дээрээ заримдаа ажлын ихтгэл тавих үед хүмүүс яг айлхын. Бидний хэр амарсан, хэрэг тэнхээтэй, хэр сэтгэл зүйн тогтвортой байдал нь яг иймэрхүү аваар ослыг урьчлан сэргийлж чаддаг зүйл байгаа гэсэн үг. За тэгвэл хэрвээ та магадгүй иймэрхүү юм амьдрал чинь сүүлийн үед болоо тийм ээ одоо чинь сүүлийн 23 оны 3 сараас өнөөдөр 24 оны 3 сард 3-р сарын хооронд энэ 12 сарын хугацаанд та 2-3 ширхэг бүтэлгүй тийм болшгүй зүйлд аваар осол ч юм уу тиймэрхүү юмд болсон бол хэрвээ би тантай ажиллаж байсан бол би яах вэ гэхээр юу болоод байна гэдгийг ухаж илрүүлэх гэж оролдох байсан. Юу болоод байна? Яагаад та ийм сэтгэл зүйн тогтургүй байдалд байгаад байна? Яагаад та өөрийнхөө амьдралд ийм одоо харамсалтай нөхцөл байдлыг бий болгоод байна гэдэг асуултыг би ухах байсан тантай. Тэгээд тэр сэтгэл зүйн тогтургүй байдал маань өөрөө юунаас болж үүсч байна гэдэг асуулт магадгүй гарч ирж байгаа тийм ээ. Тэн дээр хит хитэн зүйл гарч ирж байгаа. Нэгт нь болохоор нөгөө миний яриад байдаг тэнхээ гэдэг зүйл маань байхгүй болчихсон тийм ээ. Би ядарсан гэдэг гоор минь тухай ярьж байна. Тэгээд ямар ч нөхцөл байдал, одоо чинь сая бид нэр 2 дугаар сарын сургалтаа хийсэн те, тэрэн дээр өөртөө ихтгэлтэй байх тухай ярьж байна. Өөрийгөө тэлэх тухай ярьж байна. Шин юм сурах тухай ярьж байна. Ирч хүч урам зориг авах тухай ярьж байна. Өөрийгөө өшөө одоо дараачийн төвшөнд нь аваачих зориг бодох энэ төр тухай ярьж байна. Энэ болгонд юу хэрэгтэй вэ гэхлээр ирүүл би, тэнхээтэй би, амарч идэгсэн би хэрэгтэй байгаад. Хэрвээ би чинь зовиуртай, зовлонтой, өвчнтэй, ядарсан, тэнхээгүй тийм бол хичнээн бид нар дотроо хичээсэн ч гэсэн биднэрт ганцхан л би байгаа. Энэ биеийн дотор чинь өнөөдөр тэр сэтгэл зүй чинь, тэр сүнсэн бие чинь, тэр далд тарих чинь өөрө оршиж байдаг гэдэг утгаараа энэ савн өөрөө асуудалтай бол тэрэн доторх зүйл ч гэсэн зөв байж чадахгүй. Тэгэхээр бидний тэр аваар ослын тэр эвгүй нөхцөлийг бий болгоход гардаг хамгийн ихний зүйл нь бид нар бие физиологийн хувьд өнөөдөр ирүүл биш байгаа асуудал яригдчих байгаа. Тэгээд миний хариултыг та хэд мэдэн штэ. Хамгийн түрүү яах ёстой вэ? Нойр. Би 2 дугаар сард өөрийнхөө нойрыг харангууд би өмнөх саруудаасаа ерөнхий чанарын хувьд хамаагүй доогруулсан. Гэхдээ би тэгж хэллээ гэд хүмүүс наад үед айгүй унтаг биш. Миний дундаж чинээр 7 цаг 40 минут 8 цаг хийврээ байсан. 8 цаг 30-аас арай яг 2 дугаар сард бол нилэн буурсан. Тэгэхээр аяллаас болоо цагийн зөрүүнээс энтер болоод тэгтээ хамгийн гол нь миний нөгөө нэг нарийн нөгөө нойрны чанар гэдэг зүйлүүд дээр унч чадсан. Шин би өмнөх сарууд дээр яаж чаддггүй гэхэлэр альва сарын 50-60% нь би айгүй өндөр чанартай нойрыг авдаг бол 2 дугаар сард би 30% нь л өндөр чанартай нойр болж чадсан. Үлдсэн 70% нь муу нойр биш, дундаж нойр. Гэхдээ тэр бол миний хувьд сайн нойр биш. Миний хувьд өндөр чанартай урт нойр нь илүү чухал гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр хамгийн түрүү нойр. Тэг мэдээч хэрэг нойрн дээр маш их зүйл хийдэг тухай ярьж ясан. Тэг тэрэн дээр хэдлээ ярихад дахиад ярихад надтай хамтарч ажилладаг манай хамтрагч Denk Farming Монгол давчирдаг миний одоо Монгол зардаг энэ нэмэлт бүтээгт хүн бол миний одоо орой болгон ууж байгаа бас нойрныхоо чанарт нөлөөлдөг зүйл ба шүү. Миний дундаж нойр 8 цаг 30 минут. Миний нойр ихэнх хүмүүсээс хамаагүй өндөр чанартай байдаг. За Denk Farming Good Night дотор хэрвээ таад найруулгыг харах юм бол энэ ч зүрэг цэцэг байгаа, Melissa Hand байгаа, Bambang Hand, Niacin байгаа, Vitamin C, L-tryptophan гих мэтийн найруулгууд илүү байгалийн гаралтай зүйлүүд тэгэхээр дааврын юмнууд хэжил энэ ч яригдахгүй байна. Тэр утгаараа би энийг өдөр болгон уухд ерөөсөө асуудалгүй байгаа. 2 капслыг уучна. Аюу унтахаасаа 30 минутаас цагийн өмнө 2 капслыг уучна. Устайгаа мацганд нөлөөлөхгүй мэдээч хэрэг арай унтахынхаа өмнө тэгээ явж. Тэгэд ялангуяа би ийм цагийн зүрүүгээр аялаад явж байхад иймэрхүү нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд надад маш чухал тэгжвэж би өнөөдөр өөрийнхөө тэр алдагдсан circadian rhythm reset хийх өөрийнхөө биед зөв сигналуудыг өгөхтэй. Өнөөдөр good night нь яадгүй гэхлээр бидний нойрны чанарыг сайжруулна. Тэр нь өөрөө аюу чухал байгаад байгаа тийм ээ. Төв мэдрэлийн систем гэж яриад байгаа зүйлийг өнөөдөр тайвширх горим руу шилжүүлж өгнө. Тэгээд хамгийн гол нь одоо inflammation гэж ярьдаг өрөвслийн стрессийг бууруулдаг байгаад байгаа тийм ээ. Өдрийн турш бид нар маш их стрессийг биендээ оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр нойрн дээр ажиллах дээр би таад дахиад Denk Farm-ийнхаа good night-ийг ингээд тэлэлцүүлж байна шүү. За тэгээд эхлээд бол ерөөсөө сайн ярьж байгаа бид нойроо засаж сурах хэрэгтэй. Зөвхөн нойроо засахад л бид нар амьдралын маш олон зүйлд том нөлөө гаргадаг. Тэгэд энийг би бүр хэрвээ одоо хүмүүс ойртоо ингэж хийж үзээгүй бол би гэрийн даалгавар өгье дөө. Та хэд энэ 7 хоногийн эх 7 хоногийн аль нэг өдөр нь амралтын өдөр билүү тохирох байх. Боломжоороо бүр занж байгаад дор хаяж 8 цаг унтж үзээч гэж хүсэж байна. Хэрвээ тэр үед би чинь жоохон хэтрүүлж унтаад 10 цаг, 9 цаг, 10 цаг унтмаар байвал унтж үзээч гэж хэлмээр. Тэгээд маргааш нь таны За би физиологи бол ойлгомжтой байх бол тэрнээсээ гадна сэтгэлийн тогтвортой байдлаа ажиглаасэ гэж үсэж байна. Наваг энэ нойрны тухай ингэж яриад ингээд чанартай унтчих бол аягүй ондоо болд гэжтэй гэж хэлэн гот хүмүүс нөгөө нь мэдэрч үзээгүй болохоор ойлгохгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тэг тэгж ягаад одоо чинь манай одоо чинь WOP group байгаа жижигэн group. Гэхдээ би яаж ихсэн гэхлээр зарим нэг хүмүүсийг хэрэв үнэхээр надтай мастерын төвшөнд өөр юм коучинг дотор бүр өшөө бүр нарийн өндөр төвшөнд юм хийгээл WOP group-аар хянаад ингээд ажиллаж эхэлж байгаа. Тэг би тэнчээс юу анзаарсан бэ гэхлээр хүмүүс өндөр чанартай нойр авсныхаа дараа тэрний үр өгөөжийг жинкнээсээ мэдэрч ойлгодог багт. Тэгэд ямар ондоо юм гэдгийг үнэхээр харж төрүүч хийлж аваар энэ үг давтагдаад байна. Мэдэрч чаддаг байгаад. Тэгж чанартай үндсний маргааш нь ихнэр чин нөхөр чин ажлынхан чин найзууд чин маргаан стрессийн асуудалд орвол та ерөөсөө тэрэн дээр уцаарлах чин хамаагүй багсна. Та ерөнхий юмыг ойлгох чадвар, мэдээлэлээс цөхөн сэргээх чадвар, олон зүйлийг зэрэг анзаараад олон зүйлд анхаарлаа хандуулах чадвар энэ болгон бүгдээрээ автоматар сайжирдаг юм ич хід байгаа шүү. Энийг би дахин хэлчихье. За хоёр дахь гарга. Унтлаа. Тэгтээ яах вэ гэхээр заримдаа мэдээч хэрэг амьдралын асуудал, хүүхэд, ажил, миний хувьд одоо аялал гэдэг зүйлүүдээс болоод заримдаа нөгөө нэг хүсээд байдаг 7-9 цагийн нойрыг авч чадахгүй. Тэгвэл өөр үед нь яах вэ гэж нэгтэн би сая хэдийгээр ингээ 5 цаг унтсан ч гэсэн миний ерөнхий чанар нь ногоон өндөр чанартай нойр болж чадчих. Тэр бол уртаа бариагүй ч гэсэн би чанар дээр ажиллажсэн тэр нь мэдээж хөдөлгөөлж байгаа зүйл чи одоо би эндээ хийж байгаа янз янзын нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд байна. Нөгөө нэг горимуд маань байна. Тэднийг ашиглаж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Хоолоо эртүүд идэж ууж дуусгах, согтруулах ундаага багасгах, шингэн зөв хэрэглэх, өрөөнийхөө орчныг ариун цэврийг хангах, гэрэлгүй өрөөний температурыг унгах гэх мэт зүйлүүд нөлөөлж байгаа. За гэхдээ мэдээж ингэж нойрыг ингэж дандаа авах дандаа хүн болгонд олдоод байдаг боломж биш. Тэгвэл бид нар дараа нь юу хийх сурах ёстой юм гэхэлэр бид нар төв мэдрэлийн систем өөрийнхөө тэр сэтгэлээ тогтвортой байлгах бусад аргууд руу орно. Тэрэнд нь юу арах юм? Бясалгал. Тэрэнд нь юу арах юм? Өглөөний өөрийнхөө анхаарлын хамгаалтын гормууд те нөгөө өглөөний нэг цагийн юу рутин гэж ярьдаг. Таны дадал зуршлын чинь тэр горим яригдчих байна. Орой ярьж байна. Ерөнхийдөө иргэн тойрон байгаа хүмүүсийнх орчныг удирдах тухай асуудлууд ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо стресстэй юмнаас холдох тийм ээ. Буруу хүмүүсээс зайгаа жоохон тэр үед нь авч хол байх. Дараа нь гайгүй тэнхээтэй болохоор тэр хүмүүстэй очиж хэнг яд тийж болно тийм ээ. Цагаа өнгөрүүлж байна. Гэтэ яг тэр савлсан үедээ тэр хүмүүсээс холдох асуудал яригдчих байна. Чадах хэмжээгээр өдрийн дурш бясалгал шиг эсвэл зүгээр л амьсгалын дасгалыг тийм ээ ингэснээр би хэлдэг шүү дээ төмөндрийн системийг тайвшруулах энэ гормийн давс шиг өдрийн турш цацаж эхлэх хэрэгтэй. Заавал 30 минут 20 минут хөлөө завилд сууж агаад бясалгал хийх ерөөсөө аалавгүй. Нөгөө 5-5-5-5-ын амьсгалын гормийг өдрийн турш юм хүлээгээ зогсож явах та юм сууга байж явах та хоёр уулзалтын хоорондын тэр нэг 10 минутын зайн ч гэсэн хөлөө хөлнийхөө уулыг газар бүтэн тавьж агаад тэгээд энэ амьсгалын дасгалыг энэ нь болгон чинь бид нарт дахиад яаж яана вэ гэхээр тий сэтгэлийн тогтвортой байдлыг бий болгож байгаа. Гэх мэтэр бид нар өөрийгөө тогтвортой амар мэд тунгалаг гэж бас ярьж байгаа. Crystal clear гэж ярьж байгаа тий тэр юмыг харах байдал маань эрүүл тунгалаг анзаарах чадвар тийм мэдээ юу мэдрэмжтэй байх тэр нөхцөлийг өөртөө үүсгэх хэрэгтэй. Дэгчих юм бол одоо тэрний биднэрийн амьдралд тэрний ядаргаатай дэйдэг тэр аваар осол бүтггүй зүйл нийлийн цаанаас л нэг юм бүтггүй байгаа энэ төр гэдэг зүйлүүд арилдаг байх. Би өөрийнхөө шагааг ингэж эргүүлээгүй одоо баг 16 сар хавцаа болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас л өнгөрсөн 7 хоног бол миний хувьд нилээн савлгаатай 7 хоног байсан гэсэн үг. Ер нь бол 2 дугаар сар миний хувьд нилээн өндөр ачаалттай бас дээрэс нь маш олон асуудал бий болсон. Тэгээ энэ дэр нөлөөлсөн зүйлүүд нь манай нөгөө Texas гэдэг компани тухай маш олон мэдээлэл яасан. Манай компани бас яг одоо Америкийн олон технологийн компанид зарим нэг хүмүүсийг ажилласан юу чөлөөлөх хэрэгтэй болсон. За тэгээ бас дээрэс нь би өөрөө хит хитэн томоохон төсөл дээр Арабын Эмират улсад ажиллаж одоо өөрөө трийг авч явж ажиллаж байгаа. Гурван том төсөл юу дуусч байгаа. Тэднийг дуусгах хэрэгтэй. За тэгээ баг дотор маш их өөрчлөлтөө би шинэ хүн ажилд авж байгаа. Зарим хүний ажлаас чөлөөлөх хэрэгтэй болж байгаа. А тэгээ бас нэг гоё тэгээд энэ стресс рүүдийн ихсруулж гэдэг чинь дандаа муу юм байдгүй бас заримдаа эерэг зүйл ч гэсэн нөлөөлдөг гэдгийг та мэдж байгаа. Нэг эерэг зүйл нь юу гэж миний балер өдрөг номны бот 2 тун утахгүй одоо хэвлэлтэн цай орчлоо. Тэгээ утахгүй гарахаар болж байгаа. Тэгэхээр трийг дуусгах ажил гих мэт маш олон зүйлүүд овоорлогцсон. А тэгээд тэр үед нь би өөрөө гормиг зүв барьч чадаагүй тим сар болсон байна. Тэд нэр энтэй холбоотой хэлчихэд нөгөө нэг юу миний имийг үзэж байгаа хүмүүс, миний инстаграмыг дагаж байгаа хүмүүс энийг хэлдэг зүйл чинь окей, ядрагатай дандаа ингэ тогтохгүй, зогсохгүй яваад байна. Би хэлдэг шүү. Би дандаа юм нэг ингэ бүх юм төгс яваад байдаг хүн биш. Би бас л савлдаг хүн. Тийм ээ, дээшлэн доошлон. Гэтэ энийг хөндлөнгөр нь харчвал би ийш орно, дээшлэн доошлон гэж ярихаас илүү би нэг ийшээгээ заримдаа илүү савлна, нөгөө тишгээ илүү савлна. Ингэж л явдаг хүн. Тэгэхээр одоо чинь миний дасгал хөдөлгөөн хийх юу зорилгоосоо би 10 хоногоор хоцорцсон явж зүгээр. Одоо 3 дугаар сар эхэлж байна. Би 3 дугаар сард энийгээ буцаж нөхөн, илүү тогтвортой болно. Хийх юм дээр анхаарна. Өөрийгөө яаж эрүүл амар амгалан болгох горим дээрээ хичээн. Тэгээд буцаагаад сэрээд гараад. Тэг ийм болохоор би нэг зориг тодорхойлох дээр ч гэсэн бид нар юу зориг гэдэг зүйлийг бодохдоо богино дунд урт хугацаа гэдэг олон хугацааны горимд нь бодоод тэг энэ хооронд ингэж савлж, үсэрч дахиж өөрийгөө одоо synchronize буюу одоо calibrate хийх гэж байгаа өөрийгөө яг тухайн юу мөчөөс нь эрүүл мөч рүү гаргаж сурах хэрэгтэй байдаг. Богино хугацаанд болоогүй бол тэрэн стрессгүйгээр дунд руугаа анзаар. Дунд дээр анзаарсны хадараа том урт хугацааны зорилгоо ботчоод тэгээ тэрнэрээсээ өөрийгөө цэнгэлчээ буцаагаад богино руугаа анзаар гэх мэт энэ цаг хугацааны тоглолтуудыг ашигла энэ зэмсгийг өөрийгөө reset хийх, өөрийгөө calibrate хийх зимсэг болгож ашиглаж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр би бас одоо ч гэсэн 3 дугаар сар тийм. Өнөөдрийн подкаст маш их англи үгнүүдийг ашиглаад хэлж байна. Энэ чинь бас одоо юу харуулж байна вэ гэхээр миний монгол үгийг нөхөн сэргээж тийм ээ тэр ингээд санах одоо энэ нөхцөл байдал маань бас яг 100% биш байна гэдгийг одоо энгийн жишээ энэ чинь гарч ирж байна. Тэгэл энэ дахиад надад юу хэлж байна вэ гэхээр өшөө амрах хэрэгтэй байна, өшөө өөрийгөө цэнгэлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг. За өнөөдрийн подкастын дугаар энэ байна. Аваар осол гэдэг зүйл байдгүй шүү. Та өөрөө л тэрийг бий болгохдгийг шүү. Бисээ өөртөө тэрийг бий болгосон. Та хэд бас тэгдэг шүү. Анзаараарэ. Тэгэд анзаарсныхаа дараа энийг эргүүлээрэ. Миний бодлоор амьдралын ихэнх зүйлд бид нар контрол байдаг гэж боддог. Зүгээр л тэр контрол маань амьдралын босд зүйл шиг тийм ойлгомжтой биш, шулуун контрол биш, дамжуулдаг тийм контрол удирдлага байдаг гэж ярьдаг. Тэгээд хэрвээ та амьдрал дээр зарим зүйл дээр таньний удирдлагагүйгээр гадны нөлөөнөөс юм болоод байна гэж байгаа бол ихэнх тохиолдолд тэр гадны нөлөөний биш, өөрийн чинь үйлдэл, өөрийн чинь байгаа байдал, өөрийн чинь амар мэнд эрүүл байгаа байдлын шинж тэмдэг гэж хардаг шүү. Би хэрвээ миний ингээд өдрийн ажил ч юм уу ингээ юм хийж байгаа юм дээр бүтэхгүй гэдэг юм давтагдаад харагдаад байгаа юм шиг санагдвал би хамгийн түрүү юу боддөг вэ гэхээр би тогтвортой байна уу гэдгийн юу чиглэлийг надад хэлж байгаа сигнал буюу тэмдэг надад хэлж байгаа юу надад өгч байгаа хатгалгаа шүү гэж би энийг хардаг байгаа шүү. За та энэ талаар юу гэж бодож байна? Санал бодлоо комент сэгт бичээрэй. Тэгээд хэдүүлээ дараачи видеогоор уулзцгаая. Миний видеог анхудаа үзэж байгаа бол энэ суугт subscribe хийхэд битгий мартаарай. Манай багийн зүгээс бид нэр энэ суугт дээр 7 хоног болгон 3-аас 4 ширхэг видео оруулдаг байгаад байгаа шүү. Тэгээд хамгийн сүүлд нэмэгдсэн видео маань одоо чир нэг асуулт байна гэдэг видеогоо. Энэ нь одоо энэ миний утгагүй гаргаж байгаа балер өдрөг бот 2 дотор байгаа 100 хэдэн асуултыг би гоё ингэж видео болгож тад оруулж байгаа шүү. Амьдралд хэрэгтэй өөрийгөө таних, өөрийгөө ойлгох юм 100 хэдэн асуултыг сонгож бэлдсэн байгаа. Тэгээ трийг бас ингэ видео болгоод 7 хоног оруулж байгаа шүү. Төв утгагүй 2 дахь номны өөрчлөлт захиалга эхлэн тэгээд мэдээж өөрчлөлт захиалвал хямдэрсэн байдлаар авах боломжтой байна. Энэ мэдээллүүдийг цаг тухайд нь авъя гэвэл YouTube суугаа subscribe хийгээрэй. Бас тэрэс миний Instagram-ыг дагаарай. За тэгээд дараагийн видеоор уулзцгаая. Баярлалаа.